Ja, tak fordi I gerne ville se mig her på Bækkely. Dejligt at være her tilbage på Bornholm. Her trådte jeg jo nogle børnesandaler fra jeg var 6 til jeg var 12, da min fader, som sidder her på første række, og min moder på anden række, en midlertidig skilsmisse, da de var missionærfolk, indre missionærfolk her på øen. Så det er dejligt, altid dejligt at komme hjem på den måde. Og så skulle jeg sige lidt om mig selv. Nogle af jer har mødt min kone Vika, som holdt seminar her i morges. Og så har vi vores yngste med, Niels. Du må gerne lige rejse dig op, Niels, så man kan se, hvor skøn du er. De andre to, som vi har, Katja og Philip, de fik planer med efterskolefolk og sådan noget. Det kender I den aldersgruppe der. Så de føjter alle mulige andre steder. Jeg er sognepræst til daglig i Kristkirken i Kolding. Så hvis I læser aviser, så har I sikkert læst lidt om Kristkirken. Vi skal ikke tro på alt, sladder. Vi er ikke så slemme, som der står, tænker jeg. Ikke umiddelbart i hvert fald. Og før Kolding var vi udstationeret i Israel i 10 år, hvor jeg var dansk præst i Jerusalem, udsendte Israels missionen, og derefter 5 år i Jaffa, hvor jeg var præst for en international messiansk jødisk menighed i Emanuelskirken der, hvor det var den norske Israels mission, der sådan set havde udsendt os. Så det er lidt om hvem jeg er. Ellers må I komme og spørge bagefter, hvis der er mere, I gerne vil vide. Men nu vil vi rejse os og lytte til evangeliet fra Johannes kapitel 20. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Marie Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Amen. Hvis vi stiller os derude ved graven sammen med Maria, så passer temaet ikke særlig godt. Festen fortsætter. Det er det tema, der er i aften. Festen fortsætter. Nej, festen den var slut. Det var game over. Jesus var død. Ham, de havde sat deres håb til, han var der ikke mere. Det Guds rige, som han havde forkyndt, det var blevet lagt i graven sammen med ham. Alt det sunde, det sande, det gode og ægte, det var blevet kørt over som sædvanligt af magten, den rå magt, af løgnen, af mordet og ondskaben. Alt det, der havde blomstret i Jesu fodspor, når han havde mødt mennesker der i Israels land. Alt det, der var visnet med én gang. Det levende håb, som havde spiret hos disciplene, om at Jesus kunne være frelseren og Messias, ham der var lovet. Det levende håb om Guds nærvær hos syndige mennesker. Det var lagt i graven. Jeg tror ikke, vi kan fatte dybden af den, ja, det despair hedder det på engelsk, den forvirring, den fortvivlelse, det mørke, der har lagt sig ind over Maria Magdalene og de andre. Det er der, vi befinder os med Maria, derude i haven. Der, hvor alt så ud til at være slut, og der er kun Marias tårer tilbage. Fortvivlelse. Alt er lukket ned. Og det, vi skal tage med os i aften, det er, at selvom det så sådan ud, selvom der var nul tilbage, det hele var pillet væk, så var festen ikke slut. Den var kun lige begyndt. Festen fortsætter. I virkeligheden så befinder vi os ved festens udgangspunkt. Der, hvor Maria oplever nulpunktet i sit liv. Al den erfaring, hun havde haft, al den glæde ved evangeliet og ved at møde Jesus og blive rejst op på ny og blive befriet. Alt det, det lå pludselig i graven. Men her var der en ny begyndelse. Det hele var i virkeligheden kun lige begyndt. For Jesus var gået i graven for at bære alt det med sig, som han havde taget på sig fra syndige mennesker. Al den skam og skændsel og synd og ugudelighed, det mørke, han havde mødt, havde han taget ind over sig selv. Han havde ladet sig døbe til det i Jordanfloden. Han lod det skylle ind over sig, det alt sammen. Og det gjorde han for at tage det med ind i gravens mørke. Og lad det blive derinde. Al Maria Magdalenes mørke, de ånder, der havde plaget hende, den død, hun havde levet med, alt det havde Jesus ladet skylle ind over sig og havde taget med ind i graven. Og det var derfor, hun stod der nu. Der, hvor alt så ud til at være slut. Men det var ikke slut. Det var kun begyndelsen. Jesus havde taget al helvedes plage på sig for at efterlade det der, hvor det hører hjemme, i gravens mørke. For at tage os ved hånden igennem vores egen grav og ud på den anden side til lyset og livet og fællesskabet med Gud, alt det, han havde lovet, mens han gik her, alt det, han havde givet til syndige mennesker, det skulle betales. Og han ville tage os med igennem døden og ud til livet. Nu kan hverken djævel, synd eller død eller noget nuværende eller noget kommende tage det fra os, den fest, der fortsætter. Det må alt sammen stoppe ved den grav, hvor i det blev lagt, synd, død og djævel, ligger der. Og festen fortsætter, og synd, død og djævel kan nu ikke længere tage festen fra os, uanset hvor meget djævelen spræller. Uanset hvad vi møder, så er det vilkårene. Guds rige består, det blev vundet på korset. Det blev stadfæstet ved Jesu opstandelse fra de døde. Dørene til Guds rige blev ikke lukket, da Jesus døde på korset. Men da han stod op, blev det bevist, at nu er de åbnet på vid gab, på samme vilkår som før. Så syndige mennesker inviteres ind, og Maria Magdalene kan få lov at være sammen med sin frelser i al evighed. Paulus siger, at hvis Kristus ikke er opstået, så er vores tro tom. Og det er sådan, det er. Hvis Kristus ikke er opstået, ja, så måtte vi jo stå der ved graven, sammen med Maria, sønderknuste og ødelagte, fordi det, vi troede på, var så tomt. Så var der alligevel ikke noget i det. Så var det en illusion, det liv, vi troede, vi havde fundet. Men nu er Kristus opstået, og det ændrer alt. Man kunne med et lidt omskrevet citat af H.C. Andersen sige det på den måde: derfra min verden går. Fra den tomme grav. Der er jeg født. Der har jeg hjemme. Derfra min verden går. Fra den tomme grav. Hvis vi så stiller os lidt sammen med Marie der ude ved den tomme grav, så er der nogle ting, vi skal prøve at have fat i for at forstå noget om vores vilkår i livet med den opstandende Herre og Frelser. For der er noget, der er anderledes end før for Maria. Og det, der er anderledes end før, det er noget, der minder om vores vilkår og vores situation som troende kristne i dag. For hvad er det egentlig, Jesus har gang i? Hvad er det egentlig, han har gang i? Her står der en grædende Maria, som er sikker på, at hele hendes verden og univers er skudt i smadder. Hun længes efter Jesus. Jesus kan ikke nås mere. Han er død. Det er hendes virkelighed. Han er opstået fra de døde. Og hun får sit møde med ham. Men hvad siger han så til hende? Nogle af de ord, jeg har stødt mig på rigtig mange gange, når jeg sådan kom til det her, også som barn og som ung, når jeg læste det her, det gjorde fysisk ondt næsten. Når man kunne mærke Maria Magdalenes sorg, og så siger Jesus ikke til hende, kom Maria, kom og få en krammer, det er mig. Hvad siger han til hende? Du må ikke røre ved mig, for jeg er endnu ikke faret op til min fader. Du må ikke, rør ikke ved mig. Rør ikke ved mig. Hvad har han dog gang i, Jesus? Prøv nu at forestille dig en af dine elskede kære, som er død, som ikke er her. Og prøv at tænke på, at vedkommende lige pludselig stod i rummet og var her, lyslevende. Din elskede kære, hvad vil du gøre? Jeg kan sige, hvad jeg vil gøre, hvis min bror Per, som vi mistede i 2018, hvis han kom gående ind her i teltet, så beklager jeg. Så kan det godt være, at jeg var kaldet til at tale her. Men så var jeg fesen ned, det ved jeg ikke, om det hedder på bornholmsk, så var jeg styrtet ned og havde givet ham, han ville ikke have krammer, men jeg havde givet ham en lammerkrammer, så han kunne mærke det, eller så jeg kunne mærke det, at Per var her igen. Hold da op. Ingen kunne holde mig fra det. Ikke engang Per. Så skulle han godt nok have en krammer. Jesus siger til Marie Magdalene, rør mig ikke. Han stopper hende, for jeg er endnu ikke faret op til min fader. Hvad er det, han har gang i? Og hvis vi nu lige prøver at zoome lidt ud, før at jeg forsøger at svare lidt på det. Zoomer lidt ud og kigger på alle opstandelsesberetningerne fra de der fuldstændig skønne, men forvirrede dage omkring den der søndag og lidt senere, hvor Jesus var opstået fra de døde. Hvad er det egentlig, der sker? Det rejser nogle store spørgsmål, fordi hvorfor gemmer Jesus sig egentlig? Har I ikke tænkt over det nogle gange? Hvorfor gemmer han sig dog? Hvorfor må Maria ikke røre ham, når Thomas måtte en uge senere, ikke? Og stikke fingrene i hans sår. Hvorfor får hun at vide, at det må hun ikke? Hvorfor møder kvinderne først en engel ude ved graven, der fortæller, at Jesus er opstået? Kunne Jesus da ikke bare have mødt dem selv? Det kunne han da bare have gjort i første hug. Og hvorfor går han ikke med kvinderne hjem til disciplerne? Når de har set ham og mødt ham, hvorfor tager han ikke dem i hånden og siger, kom lad os gå til Peter og de andre? Nej, han siger, gå I til Peter og sig, at vi mødes i Galilea. Jamen Jesus, Peter har sådan brug for dig og for den krammer, han længes efter. Og vide, at du er der, og du er opstået fra de døde. Hvorfor dog? Hvorfor skulle de alle sammen først forholde sig til et rygte om Jesu opstandelse fra de døde? Hvorfor skjulte han sig for Emmaus-vandrerne, så de først genkendte ham i det øjeblik, han knækkede brødet og sagde velsignelsen, som man sagde, når man skulle spise sammen? Og hvorfor forsvandt han så, da de endelig genkendte ham for deres øjne? Hvorfor dukkede han pludselig op bag lukkede døre samme aften, da disciplerne var samlede? Og hvorfor forsvandt han igen, efter at være hos dem der? Eller hvorfor måtte Thomas vente en hel uge på at få lov at stikke fingrene i Jesus' sårmærker? Han var der ikke den første aften. Kunne Jesus ikke have mødt ham mandag, eller tirsdag, eller onsdag, eller torsdag? Hvorfor skulle den stakkels mand vente helt til søndag for at få lov at stikke fingrene i Jesus' sårmærker? Og fint nok, at Jesus siger, jeg vil gå foran jer til Galilea, der skal I møde mig. Jamen, hvorfor gik han dog ikke vejen med dem selv, som han havde gjort så ofte før? De havde gået på de veje sammen, og de må have haft mange spørgsmål, disciplene. Hvorfor skulle de gå turen selv? Det er et dybt relevante spørgsmål, og jeg er sikker på, at I har stillet dem før, hvis I tænker godt efter. For det er ikke tilfældigt, det der sker. For det første, så er det sådan, at den her lille skare, der havde fulgt Jesus og kendt ham i kødet, som Paulus siger, fysisk, ja, de måtte lære at være sammen med ham på en anden måde fra nu af. Efter hans himmelfart og efter Helligåndens komme, måtte de lære at møde ham på en anden måde end den fysiske. De måtte lære at skulle være sammen med ham ved Helligåndens nærvær. Og det er derfor, Jesus siger til Maria Magdalene de her mærkelige ord, rør mig ikke, for jeg er endnu ikke steget op til min far. Det vil sige, Maria, du skal nok få lov at røre ved mig igen. Vi skal være sammen, vi to, som aldrig før. På en ny måde. For der skal ske det, jeg har lovet jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg vil komme til at tage bolig hos jer ved talsmanden, ved min Helligånd. Og så skal vi være så tæt på hinanden, at den krammer, du leder efter lige nu, den krammer kan du få hver eneste dag ved mit ord, ved min Helligånd. Og jeg vil være der, hvor to eller tre er til stede, og den krammer, du leder efter, kan du få ved Kristi læme, ved mit læme, som jeg vil rejse, det nye tempel, jeg vil rejse, Guds folk. Og Maria, du skal få den krammer, du længes efter. Det kan du tro. Men jeg skal først fare til faderen, og så kommer jeg ved min Helligånd. Og så skal du erfare mig og få lov at røre igen, men på en ny måde. For det skal være sådan, at man ikke skal stå i kø i Jerusalem for at få lov til at møde Kristus. Men man kan møde ham i hele verden ved Guds Helligånd og være lige så tæt på ham, som de var dengang. Og det er det andet, jeg så vil sige, for det virker jo faktisk som om, at Jesus her bevidst sætter disciplene i den situation, som vi, der hører Jesus til siden, har stået i. Os, der i dag hører vidnesbyrdet om Jesu opstandelse. Vi deler vilkår med disciplene, for de måtte jo også alle sammen, alle som en, først høre rygtet om opstandelsen fra de døde, før de mødte Jesus. De mødte først Jesu opstandelse som et budskab, forkyndt til dem, enten fra en engel eller fra nogle af de andre disciple. Jesus lever. Præcis sådan som vi alle her har hørt om Jesus, rygtet om hans opstandelse, sådan måtte de allerførst møde det. De måtte møde ham der, hvor Jesus havde sagt, at han ville møde dem. De måtte bevæge sig et sted hen. Han havde sagt, at han ville møde dem i Galilea. Vi er henvist til at møde ham der, hvor han har lovet at være. De måtte lære at genkende ham i brødsbrydelsen. Det var jo derfor Emmausvandrerne, de først kendte ham, da han knækkede brødet og sagde velsignelsen. Og så forsvandt han for dem. Der de skulle lære at genkende ham, det er ved nadveren. Præcis som vi må lære at genkende ham i nadveren. Som den, der kommer til os og siger, her er jeg, og det er præcis dig, kære ven. jeg elsker og har givet mit liv for. Og når du kommer til nadveren, har du lov til at høre ham sige dit navn. Ligesom han sagde Marias ude ved graven. Maria, jeg er her, og jeg lever. Og du må få lov at røre ved mig gennem nadverens elementer. Thomas, stik dine fingre i min side. Tag og smag og se, at Herren er god, og det er dig, kære ven. Jeg er her for. Det er dig, jeg elsker. Det er dig, jeg er død for. Det er dig, jeg lever for. Det er dig, jeg vil have med hjem. De måtte lære at kende ham på en anden måde end den rent fysiske, ligesom vi er henvist til at genkende hans nærvær. Det var to eller tre af forsamlet. De måtte lære at genkende Kristi nærvær til stedværelse i og ved hans menighed som Kristi læme. Ligesom vi må lære at tage imod det fysiske nærvær af vores himmelske far i og med Kristi læme, i og med vores omsorg for hinanden i det kristne fællesskab. Det skulle de lære, og det skal vi lære. Thomas måtte vente, indtil han kunne samles med de andre på søndagen, på Herrens dag, det der blev gudstjenestens dag. Der har vi et særligt løfte om, at Herren vil være til stede, når vi bryder læmet og når vi er samlet. Han vil komme bag vores lukkede døre og skabe liv, hvor der ikke før var det. Fokus i opstandelsesberetningerne i det nye testamente, de ligger med andre ord ikke på selve miraklet, at Jesus opstod, og hvor overbeviste disciplerne var om det, og hvilke beviser man kunne lægge ned for det faktum. Fokus i opstandelsesberetningerne ligger i virkeligheden på dig, der hører beretningen. Det er der fokus ligger. Dig, der hører budskabet i dag, det vidnesbyrd, der når dine ører netop nu, det er et vidnesbyrd, der placerer dig foran den tomme grav. Han er opstået. Og det betyder, at du med dåb og tro er opstået sammen med ham. Johannes han skriver, at alt det her det er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er skrevet for at placere dig ude i haven sammen med Maria Magdalene, med alt det, du græder over, og den tro, der ikke står mål, og de ulykker og de nederlag, du måtte stå med, de skuffelser, du har. Du er placeret der. Det er det, Johannes gerne vil. For at du skal høre Jesus sige til dig, dit navn, jeg er her, og jeg lever, for at du skal være min. Johannes, han siger det sådan i sit første brev, at det livets ord, vi rørte ved, som vi så og hørte, Jesus Kristus, det livets ord, det er det, vi forkynder jer. For at I skal have fællesskab med os. Vi rørte ved det fysisk, ja det gjorde vi. Men når vi forkynder det til jer, det ord, så bliver det liv og virkelighed for jer på en sådan måde, at vi fælles, at vi er fælles om at være vidner om Jesu opstandelse fra de døde. Det træder ind i dit liv, så vi bliver opstandelsesvidner sammen. Det er faktisk det, han siger i sit første brev. Det er dig, Jesus har sat stævne i Galilea. Hvor er vores Galilea henne, kan man så spørge. Ja, det er der, hvor han har lovet, at han vil møde os. Han vil møde os i ordets forkyndelse. For Helligånden vil tage af det, Jesus har. Og Jesus selv vil komme og tage bolig i vores hjerter ved det ord. Det er i gudstjenesten, det er i dåb og nadver, det er i og med det kristne fællesskab. Her vil han gøre dig til opstandelsesvidne. Eller sagt på en anden måde. når vi taler om Jesu opstandelse fra de døde, så handler det ikke så meget om, at der var en mand, der engang gik lyslevende ud af en grav. Det handler om, det er forkyndelsen af, at det var din grav, han gik ud af og tog dig med ud af ved dåb og tro. Det er det, Paulus siger i Romerbrevet kapitel 6. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Vi blev taget med Kristus ind i graven, da vi blev døbt. Og vi opstod med Kristus til et helt nyt liv gennem dåben. Man kan sige det på en anden måde. Det var vores stinkende ligklæder, Jesus efterlod i den tomme grav. Alt det, vi slæber på, der lugter af død, af tab, af nederlag, af synd og ugudelighed, al ødelæggelse og fordærv og rådenskab, alt det, vi slæber på, der hører døden til, og som vi intet kan stille op over for, det lod Jesus sig svøbe i som et ligklæde. Og han tog det med på korset, og han efterlod det som et stinkende ligklæde i den tomme grav påskemorgen. Du kan jo prøve i fantasien ligesom at stille dig der ved den tomme grav, og prøve at kigge ind i den, ligesom Maria Magdalene gjorde, og prøve at se det sted, hvor du lå, og se dit stinkende ligklæde ligge der. Og så kan du prøve at se på dig selv bagefter. Der ligger dit ligklæde. Hvem er du nu? Du er den, der er gået ud af graven sammen med Kristus. Ren og retfærdig, himlen værdig. Et nyskabt, nyopstået Kristusmenneske. Skabt til at være et vidne om Jesu opstandelse i dit eget liv. Alt det brudte sat sammen igen. Alt det halve blevet helt. Graven er tom. Festen fortsætter. For ved dåb og tro ligger død og dommedag bag dig. Livet ligger foran dig, det evige liv. Paulus han siger, sådan skal du se på dig selv. Du er død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Festen fortsætter. For den tomme grav, det er derfra min verden går. Derfra min verden går. Der efterlader jeg alt det døde og det tabte og nederlagene og skuffelserne. Også skuffelserne over det kristne fællesskab. Skuffelserne over min tro, over evangelisationen og alt det der. Det efterlader jeg der ved den tomme grav. Og så går jeg igennem den og rejser mig med Kristus og med ordet om ham, at han er i mit liv. Han vil mig, han elsker mig. Herfra min verden går til en vandring sammen med ham på vej mod den store fest. Det er en vandring, hvor livet altid får det sidste ord, så længe Kristus får det sidste ord. Og det ender jo med, at jeg skal se ham, som jeg er, og få den fysiske krammer af netop ham, som jeg nu, så længe det varer, må få her på jord af det kristne fællesskab. Paulus han beder i Efeserbrevet kapitel 1 om, at Gud vil give os visdom til at se den her virkelighed. For det er en usynlig virkelighed. Han beder om, at vi må få visdomsåbenbaringsånd til at erkende ham. Med vores hjerters øjne oplyst, så vi forstår, hvilket håb han kaldte jer til, og hvor rig på herlighed hans arv er, og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den kraft virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen og så videre. Vi har brug for at få øjnene åbnet, så vi ser opstandelsens virkelighed i vores liv. Hvis vi bare kigger på os selv, på vores eget fællesskab, og hvor godt det er sket der på vores egen tro, på vores egen succes i evangelisation osv., ja, så kan det godt være, at vi ser nederlag og lærkar, sprunkne lærkar. Men vi skal have vores hjertes øjne åbnede, så vi ser, hvor stor hans opstandelsesmagt er hos os. Det er der frimodigheden ligger. Der var en gang, hvor jeg skulle tage stilling til, om jeg ville være præst eller forkynder. Og helt ærligt, så havde jeg ikke lyst til det. Jeg havde faktisk ikke lyst til at skulle stå foran folk. Og jeg viste med mig selv, at jeg har ikke den store visdom, der skal til. Jeg er ikke nogen stor forkynder og så videre. Og hvad med det mørke, der bor i mig selv? Men så læste jeg 2. Korintherbrev kapitel 4. Og der står der jo, det er ikke os selv, vi prædiker. Det var godt nok heldigt, for ellers var jeg godt nok på den. Det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus som korsfæstet og som opstanden, kan man sige. Derfor mister vi ikke frimodigheden. Vi efterlader alt vores eget i den grav, det hører hjemme i. Og så går vi gennem graven ud til opstandelseslivet med Kristus, hvor det er ham, der kan det der med at skabe liv, hvor der kun var mørke før. Hvor den opstandende, der er vores bror, går med og skaber liv af døde. Uden det havde jeg sagt nej til den tjeneste, jeg stod i lige siden mine unge år. Uden det havde jeg sagt nej. Uden det vil jeg i dag også sige nej. Så bærer det ikke. Men jeg går på det, som Jesus har sagt. Og jeg mister ikke frimodigheden, selvom jeg ser nederlagene. Og jeg ser det, der går skævt. Og jeg ser, hvordan vi nogle gange sætter fødderne forkert. Nå ja, men han sagde, at mørke skal lys skinne frem. Ud af gravens mørke trådte livet. Jesus kan det der med at skabe liv, hvor der ellers kun ville være død. I magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Jamen, så kan jeg også være med, hvis det er magtesløshed, det handler om. Så kan jeg også være med. Så tør jeg godt. Så kalder Jesus os til at følge sig som den opstandende. Og så vil han gøre os til menneskefisker og sørge for, at fiskene også kommer i nettet. Og så bliver vi opstandelsesvidner hver evig eneste dag. Hver evig eneste dag kan vi stå op som opstandelsesvidner. Når evangeliet skaber liv, når mennesker, der hører om Jesus, pludselig bliver flyttet, når vi ser, hvordan det rejser folk op, hvordan syndige mennesker pludselig lægger noget af, som de ellers før sad fast i, og priser Jesus for det, så bliver vi opstandelsesvidner, og så træder vi med glæde et skridt til siden, så at Jesus kan gå ind, og vi jubler, når vi ser det her ske. Vi jubler, når det kristne fællesskab pludselig bliver en krammer fra Jesus. Og så bliver vi opstandelsesvidner igen. Sådan fortsætter festen. Her og nu, præcis nu, fortsætter festen. Og den fortsætter selv, når det synes, at festen er slut. Og nu er der ikke mere, nu kan jeg ikke mere, nu går det ikke mere. Så kommer Jesus med sit ord og siger, Jan, Maria, Thomas, og hvad vi nu alle sammen hedder, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Kom og følg mig. Så stiller vi os der ved den tomme grav sammen med Maria Magdalene og minder os om, at der er jeg født, herfra min verden går, til en vandring sammen med den opstandende Herre og Frelser, min broder, gennem liv og død. En vandring, hvor livet altid får det sidste ord, indtil jeg skal se ham, som han er. Festen fortsætter. Den fest, der aldrig får ende. Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, vi vil takke dig for, at du gik i døden for os og tog alt vort med ind i graven for at tage os med ud på den anden side til livet sammen med dig. Til livet, hvor døden ikke mere har magt og hvor synden og djævlen ikke kan følge med. Herre, vi takker dig for, at vi må være med på den vandring. Og herre, vi beder dig om, at vi må møde dig der, hvor du har lovet at være. Og herre, oplad vores hjertes øjne, så vi kan se det rige, hvor du er herre. Og se, hvor overvældende stor din magt er hos os, der ellers er magtesløse og intet kan. Herre, vi takker dig for, at døden er opslugt og besejret. Og derfor kan vi give os helt hen i arbejdet for Herren, fordi vi ved, at vores slid ikke er spildt. Herre, vi takker dig for, at missionssag ikke er det muliges kunst, men det umuliges kunst, nemlig din kunst. Og derfor lægger vi os nu over i dine hænder med alt, hvad vi er og har. Med hud og hår. Med alle vores længsler og vores tårer og vores smerte og lidelse og nederlag. Og så ved vi, at du vil vende det til noget godt. Og du vil lære det bære frugt ved din opstandelseskraft. I Jesu navn. Amen. Og så skal jeg lyse velsignelsen, har jeg fået besked på. Og det vil jeg gøre på den måde, at jeg først vil lyse velsignelsen på hebraisk. For jeg har været præst jo i en menighed, hvor jeg skulle lyse velsignelsen på hebraisk. Og så kan I mærke ordene, uden at forstå dem. Bare mærke ordene, sådan som de ville have lyttet, da Aaron første gang fik besked på at sige sådan til sit folk. Så lyser den på hebraisk, og så bagefter på dansk. Og nogle af jer vil sikkert genkende et ord i hvert fald på hebraisk, nemlig ordet shalom, som betyder fred, lige præcis. Yivarechecha Adonai v'yishmarecha. Jeg er Adonai panav elecha, vichonecha, yisa Adonai panav elecha, vayasem lecha shalom. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.